9-nji bab. Töweregindäki adamlaryň hemmesiniň eýip ikisine garaýşlary başgaça çaýgylara garaýşlarından tapawutlanýandygyna akyl ýetireninde Lidiýa 5 ýa-da 6 ýaşyndady. Bu aýratynym ýekşenbe günlerindäki ýygnaşyklardaky aýallara degişlidi. Olaryň gözlerinde olara bolan duýgudaşlyk we nefsagyrjylyk bardy. Lidiýa olaryň ajaýyp ejesi bolupdy. Bu babatda hiç kimde hiç hili şüphe yoktu. Eyüp Liyani gurrunsuz öz ecesi hesaplayardı. Lidiýa ona ecesi şol bir vaktin özünde de doğanı hükmünde terediyardı. Lidiýa özünden gözünü ayırmayan ilkinci yigide aşık bolanda belki Huday ona ecesi iyi de eberse olun vaktinden ön ölmegi bilen çeken yitkisinin övezini dolmağı makul bilendir deyip pikir edipdi. Men jeýikde özüm üçin gymmatly bolan zatlaryň hemmesini geljekki ýan yoldaşym we çağalarymyň kakasyny tapypdym deyip Lidiýa goşmaça jaýdan ylgap baryarka hasratly zeýrendi. Onuň gözlerinden gaharly ýaş çeşme bolup akdy. Ýöne ol ýüzüni eliniň arka tarapy bilen kä wagt süpürdi. Bu göz ýaşlaryň we erk edip bolmayan duyguların gozgalançı hövesin yüze çıkması dağına nehilli bolanda da öz tevigatına bolşu yalı adamı öz keşfinde yaradan rep hudaya karşı dağına katı qovu düşünyardı. Ol öz durğunu kurşap alın tevigi korka döz gelmeğe çalışıp gücünde barın edip çalt yörüdü. Yönü qiynansa da şovsuz boldı. Jake Edith Jake deyip ol aytdy. Sağ tarapında tokoyu, solunda hem Schwarz Lukman'nın keselganatını kaldırıp Lidiýa depanın yokortuna kaldı. Ol yerden hayallık bilen yönü gönü Grasshopper jülgesi adı bilen tanış bolan o var tarap yol gidiyerdi. Biraz azıcık ädimini hayalladıp ol doğrudanım aslında özünü bir yere gitmek gerek bolsa onda gitmekçi bolan yerine seyretmeye başladı. Ol saklandı da özünün masların alma bağını tarap etcek yürüyüşünün neyme bilen tamamlanacaklarının pikirini edip başladı. Aslında bu yürüyüşün neyme manisi bar. Onun bu yere gelenine cek hayran kalır ve neyme üçün onun saçının beyle bulaşıktığını, ağlandığını ve ağlamaktan yana gözlerinin çiğşendiğini hükmen sorar. Ol elbette cevap talap eder. Lidiýa hem ona aydar da Lidiýa ecesini ve seyde yanıca beren vaadasını bozur. Yok, bu yürüyüşün hiç hilli manisi yok. Yolun ortasında duruşuna Lidiýa özünden pikir edip bir gör, daydasından öz eni atasının oğlu deldigini, öz tanımayan ayalının oğlu dığını tevavi Ona dine şol ayal bilen däl, eýsem onuň bütün maşgalasy bilen gürleşmegin gadagan edilendigini bilende Jake näme boljakdy hakda pikir etdi. Biri beýlekisi bilen utgaşmaýar, bitewi surat emele gelmeýär. Näme sebäpden bir maşgala beýleki maşgalany inkar etmelimişin diýip Lidiýa gaýgly pikir etdi. Lidiýa muňa akyl ýetirip bilmedi. Ol öýüne gitjek bolup öwürildi. Ýöne ayaklaryny ýörmäge zordan mejbur edip bildi. Eger Seydi bilen Lidiýa ejesiniň oňa aýdan zatlarynyň hemmesi dogry bolsa, olaryň aýdanlaryna şüphelenmek barada ol pikirem edenokdy. Onda Jake bilen aýrylyşmaktan başga ýol ýokdy. Lidiýa özüni şuňa ynandyrdy. Ýöne muny şügün ve ertir edip bilmecekdigini düşünýärdi. Jake'den elini çekmäge özünü haçan mecbur edip biljekdigini ol bilmeýärdi. Ol hatta Jake'in edip ýüzünü ýürek bulandyryjy ve ýigrenji keşpde göz öňüne getirmek hem isledi. Ýöne Jake'in aslında Seydiniň oğlu dogy baradaky habary ýada salan badyna ajy göz ýaşlaryny ýene saklap bilmedi. Oldyňy özü üçin däldi. Eýsem özüniň diýri galyn ýeketek çağatyny ýakyndan tanamagy mümkinçiligi bolmadyk. Feýdi üçin hem қасырат чекен дегіні бірден дүшінді. Нәм үшін Реббім, бұл еймәншілі көкмән менді болмалы мұй? Нәм үшін машғаламыздың хер бір ағзасына тәсірін етірмелі, дейіп ол сорыды. Генрих үйіндәгі қапалары иғнаштырып, олары гаражы алып барды да контейнері атты. Соң ол хатта ел жағаз дейіп атландырып болмажық, сергінлігін юмшық өвісмесіні дұйып кеселхана ұғырды. Бір пұрсатта оның көуіні ақлы күтілен ялы болды. Генрихің янына кечмешін рухы келмеді мүкә? Оның өңінде ісләндік рухың пейда болуны қоу болжақты. Себәу ол хатта ең қазаплы язғарма рухыны дұш келмәгі де таярды. Өз еш отоғына кейрендің соң Генрих қапа атылян қаптақы қапалары қалта ішіне атты да үлкі бір, соң хем бейләкі сырқуы сәрәділен отоғы ақырында хем қабул қананы барлымаға кетті. Себәбі әртерлия еші чықмайарды. Йоқса да ол Лидия білен Джейки үйіні алып баранына Лияның нә хилі сәрәдендігі қақта пікір әтті. Йолың қырысындағы амиш жүбіті оның қалыбында тополан тұрызыпты. Йоқсам, Луқман шу вақта чәнлі бұ дұйғыны қатта өзінден кізлемегі де үстінліклі башарандығына ұнан ярды. Шейлі де олса, ол хақиқи юрек бұланмасыны дұяндығында қаршы чықып білмеді. Себәу оның машинның изқы отырғыжындағы жүйтің едіян көчкүнлі күрріңлерінің маңысы аңына барып кеттігіче Генрихің қалваны сұсіпәсілік әйеледі. Бу затларын хеммесі өз әлләрін білін әден затларымын нәтижесі, дейіп ол пікір әтті. Көрнішіні көрі Генрих сейді білін дәрігін бейқанун доғылын чағысының әні атасы көкмінді Петер білін Фанни басты сайланының логикасыны қайта-қайта дікілчек болып башылады. Ол өз ақтығыны күчі оғылының бағырындан өнін перзендіні Чағы доғырып таптан дүшен фанна ұнанып, бұл хор келішіксіз кешпілі оғланжығы өзінің доғырындығына алдау білен ұнандырып, яңғышайдым мұқа. Аманданың экстайы өзіні кешпті де, көресінде де оңы асла мендіштелді. Хақиқатыны айтсақ, Джейк әділ бір алманы ікі бөлін ялы дерегі өз қақысыны, Шол бір вақтың өзінде де Генрихің кіші оғлыны менде ярды. Шол бір вақтың өзінде де Генрих өзінің лұқманчылық кеспінің доғамында үң төвеккелчілікли өзіні ағладан әдіміні әтмі қарарына келіпті. Ол өзінің бұ әдімінің Лиядан башқа хич кімі мәлім дәлдігіне үміт едіярды. Кеселханадағы қапаларын хеммесіні Иғнап Генрих төтәнден башына қалдырғанында екілікті ве өрән қамғын келген Лидияны көрді. Генрих сәсілі дем алып өйіне кетті. Ибраһим Эберсолың қызына нәме болан болса да, оның келесі нәмеден долы болса да, бұ оның ақылы етчек зат дәлді. Лия өзіні білелі бәрі, қануны ве дәпләрі юректен бержай едерді. Әжесінің өе қақасының тапшырықлары бойынша веріп исаны чын юректен қауыл әделі вәрі дұйян, йоқорқы күйч бойынша яшап келярды. Ол мұдама иғнығын өе пағлы ағзасы болмағы ісләярды. Әнді хем бүтін өмірінің қасамыны қауыл әденінде көп еллер кеченінден соң хем оны хич бір яғдайда да бозмалы дәлдігіне қаты қоу дүшінярды. Хатта өзіні хич кім көрмеян вақтында да ол өзіні Худайын ве Амиш иғнағының өңінді болмалысы ялы алып бар ярды. Оның Амиш қануныны тавин болмадық екетәк ері кізлейлікті болса да мұқаддес кітавы оқымалысындан көп екшенбе иғнаншықларында оқылышындан да артық оқымағыды. Бүгін шу әйменш күнді Лидияның өңінді ажы, айылғанч хақиқаты ачмазлық үчін ол барыны бермәгі таярды. Ол гүне әдіндігіне ұнанып дейін ялды. Шоның үчін өзіні дымып үйрінні ақлайжық ұсылы қайсыдыр бір пайхаслы әсасы тапмақ үсле ярды. özünün eziz qızının göwnüni ağırdan dağı yadına düşündü. Bu isleg onda xas yeti peyda boldı. Jake bilen Lydia'nın nikasından gelip çıkacak haqiqi xowp eger bu nikada doğulacak çağılırdan biri diri qalaysa
onda olur üçün
betbağıtçılıklı bolmak bilen birlikte ahir neticede Jake bilen Lydia üçün şeyli helakçılığı elçek açılışı bolcaktı. Umuman aydanda bu zatların hemmesi qizi bilen aç açan gürlüşmege
Lydia'nı meyillendirmek üçün yeterlikti.
Lydia'nın Jake'e durku bilen aşık bolonduğu şüphesizdi. Lydia'nın Jake'e bolon nazice katnaşığı ve alan havarlarından yana duyan ağırısı yüzünü yazılandı. Gözleri pikirlidi ve doğduklarının aşağı sallanıp durmağı onun duygularını görközüp durdu. Nemi deysenim yürüğünü paralayıcı bu işte Lydia'nın günahı yoktu. Onun yalınışam yoktu. Huday öz erki bilen Jake'e yaşayış soğukat beren fırsatında
Şivar Lukman'ın eden çalışığı aslında
hemmeleri petige alıp bardı. Bir taraftan eger Lydia hakikati bilmedik bolsa, Seydi bilen oğlunun arasındaki has yakin katnaşıkların bolma mümkünçülüğü hakiki bolardı. Yönü başka bir taraftan eysem enanın öz hakiki köklerini bilmeyen oğlu bilen bolcak katnaşıkları doğru derecesinde sevdiğini kanagatlandırıp bilir mi? İndi bolcak zat bolanından son Lydia bu barada dine mecburi görünüşte gurrun edip bilirdi. Şu gün yürektöş gurrun deşlikte eğer de köp bolupdi. Korkunç hakikat Lydia üçün açılış bolupdi. İni nemi üçün Jake bilen ayrılışmalı dağı haqda pikir edende onun yüreği paralanan eken. Bu tebiği zattı. Öz özü bilen gürlüşüp yürüşüne Seydi ulu atızda maksatsız aylanıp yördü. Geçen yıl bu yerde rehimdarlık bağı bolupdi. Şu vaqtda
kış ekini üçün
tayarlanıp koyulan atızda onun ayak izleri qovca qaldı. Ah biz nemeler ettik deyip ol bir neçe saat mundan ozol bolon ağır yağdaydan aynalmağı gücü yetmeyen yörüşünü pışırdadı. İndi oğlum menin üçün ömürlük yat bolup qalar. Feydumunu başını aşağı sallap aytdı. Yönü ol birden başını qaldırdı. Bu yerde kaptaldaki
hovlucukta odun saklanyan
ammarın ve hacathananın koloyunda şeyle bir ümsümlüktü. Özüm katı ervet ümsümlüktü velin. Hatta öz yüreğinin urğusu
kulağında
demir ustasının çekicinin sesi yağlı bolup yanlandı. Ol Ebersoğulların öyünün ön tarafına çenli yayılıp yatan otluğa nazarını dikti. Hut şu otluk meydança köp yılların devamında
sansız sacaksa şatlıklı
maşkala dinç alışlarının yeri bolupdi. Maşkala, sevgi, birlik biz bu zatların hemmesini veyran edeydik mi ka? Deyip onun kellesinde yanlandı. Ol eginlerini çıkkınsızlık bilen kıstı. Seydi Garvey'in ölümü hakta habara alan vaxtında başına iğnen betbağıtçılığı duyuşu yağlı duyguyunu Lydia duyan bolsa gerek. Ol vaxtal vaxtal özünü helak edecek bolyan hasratı ve boşluğu her minutta duyardı. Kâ vaxt ol utulgusuz zattan kalvın qıynamalarından kaça durmak için hutsunu hem mezadiyattan çıkardıcı boşluğa batmağı hem isleyerdi. Gazaplı hakikata akıl yetirmeklik Feydi'nin kem kemden hakiki faktlara kaygı bilen düşünmegini alıp bardı. Garvey onu ömürlük koyup gitti. Şonun üçün indi ol hiç kaçan işçi ədigine yapışan hapanı bosağıda kalkmaz. Özünün ullu kan hem güçlü elleri bilen Feydi'ni ıhlas bilen kucaklama islegden doğulup öyünü akşamarı akşamlık naharının ön yanında gelende içeri girip onu yılgırıp seyretmez. Ey Huday, men seni nâhilli küyse yarın. Ol pikirinde gelecekki yılların görgülü uyasını alıp gelecek zatları hakta oylandı. Индилидия хергезек өз элінің егеннің елінде дұрын уақтыны яды саланда юрек болонмасы білен көрішер. Ол хеммезады келесінен чықарып білер мікі? Ол бізі ұзақ уақытлап, дыманымыз үчін бағышлап білер мікі? Сейди өзіні тарап юөнілін Лизи дайзасыны көрін уақытында ине нәме қақты пікірлен ярды. Эртир дорка аяллар отырлышға чағыр ярлар.
Мекке жөвен башларын арас саламалы,
дейіп дайзасы шадиян айтты. Сен олары гітмек ісләң оқ мұй? Жоғап бермек үчін ағзыны ачанды, сейді күрләп білмеді. Себәбі қапталдағы қоулының ічі білін өй тарапа барян Лидияны көрді. Кичи уйосының нира қағайып болондығы сейдіні бұйынжалық етті. Шоның үчін инді ол уйосыны сыйынлады ве юзығыры дайзасына жоғап бермәге чалышты. Дорка, мен хауы гітмән нәмі. Әлбетті баранным көмек әмедерін. Онды нәм болияр, дейіп Лизи дайзасы егеніні білесігелі білен сәрідіп жоғап берді. Лидияның секіде юзіні япып отыронуны көрінді, Сейдінің боқырдағында тегі қалын ялы болды. Ол нереді болды қа, дейіп ол өзіні сорық берді. Біздің ұмы мұсырымызы сақламағы берін сөзінде дұрды мұқа?